Namangan shahri markazidagi Isfarxon savdo markazini 14 avgust kuni qora niqoblar bosgani haqidagi xabarni o'sha yerda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri yetkazdi.
Mana mash Isfarxon supermarketini mashina atrofida bitta tadbirkorman mana. Korrupsiya ekanda hammasi bo'lib Isfarxonda ham tovarlar chiqib ketishdi. Endi militsiya xodimlari ham bor edi. Kishilar xodimlari ishini poylab turishdi. Bitiga maskalarni kiyib, shunaqa kishilar bor edi. Qurollangan, shunaqa avtomatlari bor. O'zi oyom kurlarda xalq qarshi ketishdi. Ikki etajli binoda bu. Dedi bir 100 tadan ko'proq tadbirkor bo'lsa kerak bu ichida. Ork texnikalar, materiallar, motorlar, hech nima qolmabdi-da, hammasini yig'ishtirib ketishdi.
Deydi ismisor qolishini so'ragan tadbirkor. Uning aytishicha tadbirkorlarning mollari qaroqchi talaganday olib chiqib ketilgan.
Samazlab toshib yuborgan matolarni, o'rik texnikalarni hammasini bir 20-ta 30-ta samazda toshib ketgan bo'lsa kerak. Birsa achinasa shuncha narsani ulug' ayonlarda pichatga oldi. Dedi o'rik texnikalar bor, kompyuter, xazinlik, birinchi etajda, televizor, ikkinchi etajda. Materiallar topildi. Endi mana hayit arabasida bir kishi mana edi oldimizda o'tiribdi, shu yerda savdo qilardi. O'sha kun kecha edi. Hozir hech kim yo'q, hech kim ko'rinmayapti. Savdo qilamiz edi. Endi bor butimizni tikib shunga hayit arabasida savdo qilib olaylik deb biz ancha narsa aytgan edi deydi.
Deydi tadbirkor. Suhbatdoshga ko'ra, ko'pchilik tadbirkorlar hayit arafasida savdo yaxshi bo'ladi deb do'konlarni mol bilan to'ldirib tashlagan edi.
Kecha bechoralar tomosha qilib o'tiruvdi, tovarini achib ketyapti, hamma bilan o'tiruvdi shuyerda. Magazinni ochmadi, hali ham bekuk, ayollar dedi, urush janjal qilishdi, oxirgi kunda bitta oynagini sindirib ham qo'yishdi. Unda bir to'plam qilganiga militsiyalar shuna unaqa qildi, tarqatib yubordi
deydi tadbirkor. Isfarxon savdo markazi yaqinida yashaydigan 68 yoshli Muhammadjon akaning aytishicha, qora niqoblar birdaniga quyunda yopirilib kelib, bir zumda hamma yoqni titkilab tashlagan. Juda yomon bo'ldi. Kamaz tashishdi. Bir gazlama sotadigan qo'shnim bor edi. Sho'rlikni bitta ham molini qoldirmabdi. So'ramay netmay hammasini olib chiqib ketishibdi, deydi Muhammadjon aka. Joriy yilning 26-iyul kuni Toshkent viloyatining Quyoshli posyolkasidagi kanselyariya mollari bilan savdo qiladigan ulgurji bozorni kuchaytirilgan militsiya guruhi yordamida soliqchilarning bozor guruhi bosgan edi. Namangandagi Isfarxon savdo markazini ham qora niqobli avtomatlar yordamida O'zbekiston soliq qo'mitasi qoshida tashkil etilgan bozor guruhi bosgani taxmin qilinmoqda. Bu kabi reydlardan maqsad O'zbekistonga mollarning kontrabanda yo'li bilan olib kirilishiga qarshi kurash ekani aytiladi.